Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-iyul dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xabar sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiyada portlash ro'y berdi. Kamida 28 kishi nobud bo'lgan. Azimjon Asqarovga mukofot berilishi ortidan Bishkek Washington bilan hamkorlikni to'xtatish haqida o'ylanmoqda.
Turkey is very unhappy, maybe a bit too late, about being identified as a party to the sectarian fighting in Syria.
Turkiya xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi jiddiy kurash boshladi.
Hazırım bor. Odamlarda orasida tanıqligim bor. Lekin itlos narsalarga aralashib
qasam. Qirg'izistonda kuzda parlamentga saylovlar o'tadi. Tahlilchilar bu yil ham parlament asosan yirik mulkdorlardan iborat bo'ladi deydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, janubi-sharqda Suriya bilan chegara yaqinida portlash ro'y berib, kamida 28 kishi nobud bo'lgan, jarohat olganlar kamida 100 kishi. Vazirlik mamlakat ahlini tinchlikka da'vat etmoqda. Talofatlar soni oshishi mumkin, deydi Turkiya rasmiylari. Mamlakatning Suruch shahri Suriyaning Kobani shahriga chegaradosh. Kobanida kurd jangchilari Islomiy davlat nomli jangari to'dasi bilan olishib keladi. Suruch shahrida suriyalik qochqinlar ham jon saqlaydi. Oy boshida kurd jangchilari Islomiy davlat jangari guruhini hududdan haydab solgan edi. Jangarlar shaharni qaytarib olishga urinar ekan, orada o'nlab odamlar nobud bo'lgan. BMT xavfsizlik kengashi bugun Eron yadro dasturi yuzasidan Tehron va jahonning 6 davlati erishgan bitimni ma'qulladi. Biroq kelasi 10 yilda Eron hujjat shartlarini buzsa sanksiyalar darrov kuchga kiradi. 15 a'zoli kengash kelishuvni bir ovozdan ma'qullagan, biroq talab shuki, avval BMT atom energiyasi agentligi Eronning yadroviy faoliyatini ko'zdan kechirib, haqiqatda shartnomaga amal qila boshlaganini tasdiqlashi kerak. Bu orada AQSh qonunchilari kelishuvni tekshirishga kirishdi. Amerika rahbari Barak Obama hujjatni yakshanba kuni Kongressga yo'llagan edi. Kongress kelishuvini kelasi 2 oyda ko'rib chiqadi va yo rad etadi yo ma'qullaydi. Obama har qanday qarshilikka veto, ya'ni taqiq qo'yishini aytmoqda. Afg'oniston janubi-sharqida Amerikaning jangovar vertolyoti xavfsizlik postini bombardimon qilib, kamida 8 nafar afg'on askarini o'ldirgan, yaradorlar bor. Voqea Logar viloyatida, poytaxt Kobuldan 50 km narida ro'y berdi. Viloyat politsiya rasmiysi Davud Ahmadining aytishicha, koalitsiya adashib hujum qilgan, aslida nishon voqea yeridan 1 km uzoqda bo'lgan. Amerika tomoni hodisani tergov qilyapti. Hujum AQSh generali Martin Dempsey Kobulga safar qilayotgan bir paytda ro'y berdi. Dempsey prezident Ashraf G'ani bilan ham ko'rishdi. Qo'shma Shtatlar bugun Qirg'izistonni o'zaro aloqalardagi taranglik AQSh yordamini qisqartirishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Saloliddin Amerika o'zbek huquq faoli qamoqdagi Azimjon Asqarovni nufuzli mukofot bilan taqdirlagani uchun norozilik bildirgan edi. Bishkek Asqarovni o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida adovatni avjoldirganlik, militsiya xodimini o'ldirishdi, ishtirok etganlikda aybdor topib, umrbod ozodlikdan mahrum etgan edi. Qirg'iziston nazarida inson huquqlari himoyachilariga atalgan mukofot Azimjon Asqarovga berilishi Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Bundan tashqari Bishkek Amerika bilan 1993 yilda imzolangan strategik hamkorlik bitimini ham uzishi mumkin. Amerika va Qirg'iziston aloqalari taranglashar ekan, iqtisodiyoti zaif Qirg'iziston tobora Rossiya tomon og'ib boryapti. Mamlakat yaqinda Moskva ta'sis etgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shildi. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov 2010-yilning yozida janubda elatlar aro xunrezlik paytida huquq-tartibot xodimlarining huquqbuzarliklari yuzasidan dalillar to'plagan, oradan ko'p o'tmay qamoqqa tashlangan. Xalqaro tashkilotlar Qirg'izistondan Azimjon Asqarovni ozod etishni so'rayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter Isroil safarida. Maqsad mintaqadagi ittifoqchilar bilan Eron yadro dasturi yuzasidan erishilgan bitimni, shuningdek Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni muhokama qilish. Ashton Carter bugun dushanba kuni Isroil mudofaa vaziri Moshe Yaalon bilan uchrashdi. Ikkisi Livan bilan chegaradagi ahvolni ko'rishga borgan. Seshanba kuni Amerika rasmiysi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishadi. Netanyahu Eron bilan erishilgan kelishuvga qat'iyan qarshi va buni tarixiy xato deya ta'riflamoqda.
I'm not going to change anybody's mind in Israel. That's not the purpose of my trip. The purpose of my trip is to work on all the things that we do together.
Ashton Carter Netanyahuning fikrini o'zgartirish niyati yo'qligini aytmoqda. Ikkisi mintaqaviy strategiya yuzasidan gaplashishi kutilyapti, deydi rasmiylar. Carterning aytishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitim ham mintaqa, ham Amerika, ham Isroilning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Biroq bu borada Isroil bilan fikrimiz tarqoq bo'lishi tabiiy deb hisoblaydi Ashton Carter. Isroildan keyin Amerika mudofaa vaziri Saudiya Arabistoniga, Eronning yaqin sharqdagi asosiy raqibi hisoblangan davlatga boradi, hafta oxirida esa Iordaniyaga safar qiladi. Va oxirgi xabar, Qo'shma Shtatlar va Kuba yarim asrlik adovatga yakun yasab, bugun to'laqonli diplomatik aloqalarni tikladi. Davlat departamenti uzra bugundan e'tiboran Kubaning qizil, oq va ko'k chiziq tortilgan bayrog'i xilpirayapti. Ikki davlatda hozir ikkisining elchixonasi ishlayapti. Bugun Vashingtonda elchixonaning ochilish marosimida Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriges Parilla ham qatnashadi. Shuningdek, bosh diplomat davlat kotibi Jon Kerri Kuba diplomatini qabul qiladi. Kechroq ular qo'shma matbuot anjumani o'tkazadi. So'ng Kerri Gavanaga borib, Amerika elchixonasining rasmiy ochilish marosimida qatnashadi.
Over 50 years they've tried tyranny and communism and it hasn't worked. The Cuban people today have a standard of living well below that of virtually every other nation in the hemisphere. My second point is my interest in Cuba is just for them to have democracy.
Biroq respublikachi senator Marco Rubioning aytishicha, Kubada inson huquqlari bilan bog'liq qonunbuzarliklarga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Gavanada Amerika bayrog'i ko'tarilishi uchun huquqiy mezonlarimizdan voz kechish to'g'ri emas, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Ishtirishimizning tahliliy qismida Turkiya xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi jiddiy kurash boshlagan. AQSh huquq-tartibot idoralarining aytishicha, terrorizmga qarshi kurashdagi eng yaxshi qurol bu jamoatchilikning yordami. Qirg'izistonda kuzda parlamentga saylovlar o'tadi, tahlilchilar bu gal ham parlament asosan boylardan iborat bo'ladi, deydi. Shu to'g'rida qoling. Turkiya xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi jiddiy kurash boshlagan. Guruhga a'zolarini yollaydigan hamda unga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar hibsga olinyapti. Hukumat Islomiy davlat mafkurasini targ'ib qilgan qator veb-sahifalarni yopdi. Shohruh hamroh qildi.
Turkiyada Islomiy davlat tarafdorlariga qarshi kampaniya ketmoqda. O'tgan hafta bir necha shaharda erta tongda reydlar o'tkazilib, guruhga aloqadorlik gumoni bilan 21 kishi qo'lga olingan. Rasmiylar shuningdek, katta miqdorda qurol-aslaha va harbiy kiyim-bosh musodara qilinganini aytadi. Mahalliy matbuot ham Turkiya orqali Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan ko'plab jihodchilar hibsga olinganini yoritib kelmoqda. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semixidizning qayd etishicha, reydlar islomiy davlatga nisbatan yondashuv o'zgarganidan dalolat beradi.
There's been much talk that they also were a little cautious, not only because of the blowback threat, but because they felt initially...
Anqarani jangarlarga qarshi kurashda sust va haddan tashqari ehtiyotkor deb ko'p tanqid qilishdi. Ehtimol Turkiya, islomiy davlatga o'xshagan guruhlar, Suriyada prezident Bashar al-Asadning rejimi qulashiga hissa qo'shadi deb umid ham qilgandir. Ammo hozir qarashlar o'zgargani sezilyapti, deydi Idis. G'arb davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar bosimiga qaramasdan, Turkiya shu paytgacha islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmagan. Suriya va Iroq bilan chegaradosh bu mamlakatga hatto jihodchilar uchun magistral yo'l deb nom qo'yishgan. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Soli Ozel fikricha, xalqaro bosim ish beryapti.
Turkey is very unhappy, maybe a bit too late, about being identified as a party to the sectarian.
Turkiya Suriyadagi mazhablar aro urushga hissa qo'shayotgan mamlakat deb tasvirlanishini istamaydi. Bunday tamg'adan tezroq qutulishga harakat qilmoqda. Oxirgi 2-3 hafta ichida islomiy davlatga nisbatan yondashuvi keskin o'zgardi, deya kuzatadi Soli Ozel. O'tgan oyiga saylovda Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentdagi o'rinlarining bir qismini boy berdi. Mag'lubiyat ketidan tashqi siyosatda o'zgarishlar qilishimiz darkor degan chaqiriqlar yangramoqda. Partiyaning asoschilaridan biri bo'lmish sobiq prezident Abdulla Gul ham tanqidlarga qo'shiladi. Uning aytishicha, Turkiya xalqaro sahnada yakkalanib qolgan. Jurnalist Semih Edizga ko'ra, Anqara pragmatik qadam tashladi.
Especially when the tide is generally internationally moving against ISIS and you want to be on the right side of the fence in that.
Butun dunyo islomiy davlat bilan kurashayotgan bir paytda qanday qilib chetda turasiz? Turkiya haqiqatan yakkalanib qolayotganini tushundi. Tashqi siyosatdagi burilish ortida pragmatizm yotibdi. Shuningdek, regiondagi jarayonlar, dedi suhbatdosh. Kuzatuvchilarning qayd etishicha, islomiy davlat safida turklar ko'p. Turkiya xavfsizlik kuchlari ogoh turishi lozim, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Dasturimiz davom etadi. Amerika huquq-tartibot idoralarining aytishicha, terrorizmga qarshi kurashdagi eng yaxshi qurol bu jamoatchilikning yordami. Ammo hukumat va turli guruhlar, ayniqsa musulmon jamiyatlari bilan o'zaro ishonch o'rnatish oson bo'lmayapti. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Terrorga qarshi kurashda AQSh barchaning yordamiga tayanishini aytadi. Politsiya va aholi o'rtasida ziddiyatlar kuchaygan bir paytda hukumat bizga ishoning demoqda.
You have to have a basic
huquq-tartibot idoralariga yetarli darajada ishonishingiz kerak. Odamlarga aytadigan gapim, umidni uzmang. Aholini himoyalaydigan va ularga xizmat qiladiganlar faqat biz. Bu ishni esa ularning yordamisiz amalga oshira olmaymiz, deydi politsiya rahbari Chuck Jenkins. Hukumat zo'ravon va ekstremistik g'oyalarga qarshi kurashayotganini aytadi. Ammo ayrim musulmon amerikaliklar e'tiqodlari bois nishonga olinayotganlaridan norozi.
I think the problem with
huquq-tartibot organlari bilan muammo shundaki, ular faqat musulmonlarga e'tibor bermoqda. Aslida ulardagi ma'lumotlarga ko'ra muammo bundan kengroq, deydi Dorul Hijra Islomiy markazi imomi Johari Abdulmalik. O'tgan oy Charlestonda 9 odamning hayotiga zomin bo'lgan otishma ortidan politsiya bunday tanqidlarni tushunishini va zo'ravonlikni qayerda bo'lmasin yo'q qilishga urinayotganini aytadi.
And we encourage again every parent regardless.
Biz har bir ota-onadan farzandlarining ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatini, telefon yozishmalarini kuzatib borishlarini so'raymiz. Ular noto'g'ri guruhlar bilan aralashib qolgan bo'lishi mumkin. Nafaqat musulmonlar, balki boshqa mahalliy guruhlarda ham bu muammo bor, deydi Sherif Jenkins.
Extremist groups are becoming a real concern.
Politsiya ishi o'z samarasini berayotgandek. Aholi bilan ishlashga asoslangan kuzatuv natijasida musulmon jamiyatlari oralaridagi ayrim radikallar haqida xabardor qilishdi. Bu AQShdagi fitnalarning oldini olishga yordam berdi, deydi G'arbiy Illinois universiteti professori Dean Alexander. 10 yildan ziyod davom etgan ishonchsizlik ketidan hukumat va musulmonlar o'rtasida nihoyat hamkorlik kuchaymoqda. Bu esa o'rtadagi ziddiyatlarni yumshatayotgani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari joriy yilning kuzida o'tadi. Ovoz berish kuni aniq belgilanmagan, lekin siyosiy kuchlar hozirlikni boshlab yubordi. Qonunga muvofiq oliy qonunchilik organi partiyalar raqobati natijasida shakllanadi. Mahalliy kuzatuvchilarning aytishicha, yetakchi firqalar nomzodlari ro'yxatidan joy olish uchun katta mablag' talab qilinadi. Tahlilchilar bu gal ham parlament asosan yirik mulkdorlardan iborat bo'lishi ehtimolini aytmoqda. Bishkekdagi toza saylov nodavlat tashkilotining bildirishicha, aholi orasida yil sayin saylovlar jarayoniga ishonch pasayib boryapti. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar bilan gaplashdi.
O'sh shahridagi Luch Lotosa deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi anchadan buyon Qirg'izistonda partiya qurilishi masalalarini o'rganib keladi. Tashkilot Jogorku Kenesh, ya'ni Oliy Kengash saylovlariga tayyorgarlikni ham kuzatmoqda. Jamg'arma rahbari Bo'lish Sayyev aytishicha, qonunda ko'rsatilgan muddat kelmagan bo'lsa-da, ayrim siyosiy partiyalar saylov oldi tashviqotini boshlab yuborgan va bu o'rinda nojoiz usullar ham faol qo'llanilmoqda.
Munavvar Ramazon Roza aytimining paydoluvchi siyosiy partiyalardan ochiq uje Roza armag'an yildirga uje iftorlik o'tkazyapti. Eslesizdim Çerkembes'te, Nesin Sezer'in Mağlu'sta. Sosyallık saytlarda, Napuskin Facebook, yana başka sosyallık saytlarda da bu anca gınca uzak kompromatlar başlaldı. Daha çörnü piyarda geldi.
Subodoshga ko'ra, yetakchi partiyalarning nomzodlari ro'yxatidan joy olish o'ziga xos savdo sotiqqa aylanib qolmoqda va narx yildan yilga ko'tarilib borayotir. Bu hol bir tarafdan badavlat sulolalar vakillariga imkoniyat yaratar ekan, ikkinchi tarafdan moddiy salohiyati cheklangan, ammo boshqa jihatlardan kuchli insonlarni chetga surib qo'ymoqda.
Yani bunday ochiq aytayapti. Kelajakdan saylovda deputatlik mandatga 70 uchun yoki birinchi 10 yil 20 ish tizimiga kirish uchun million dollar aqcha bo'lish kerak deb aytadi. Aqcha aniqlaydi. Kim go'vaqsa to'psa o'sha bay birinchi sifatga yetadi. Ana ikkinchi o'sha siyosiy partiyaning lideri. Aqcha menen lider gana chechet. Kim qaysi sifatga turadi, kim deputatlik mandatga kelishi bo'ladi.
Taniqli qirg'iz yozuvchisi hamda jamoat arbobi Salima Sharipova yetakchilik qilayotgan Umay Ene deb nomlangan siyosiy partiya kelayotgan parlament saylovlaridan umidvor emas.
Menga o'xshagan partiyalar qatnasha olmaydi, qatnashishga urinmaydi ham.
Nimaga?
Mana bu safar, bu yilgi 2015 yil saylovida kurashishga bizning daromadimiz yetmaydi. Men uncha pul bilan bitta sizga teng kela olmayman. Kim yetadi, qadrim bor, odamlarda orasida tanitligim bor. Lekin iflos narsalarga aralashib qasam, Salim aka bekar qildi deydi-da odamlarga. Endi 2010 yilgi saylovlarda yo yolg'onmi, yo rostdanmi, lekin 70 ming dollar haqida gapirayotganda, qaysinisi asli summani bergan bo'lsa, qasilovi yaxshi bo'lsa, ishlar o'tgan degan gap bo'lgan. Endi bu yilgi yildan voy tovba deyishga ham ahvolimiz qolmadi rostdan. Hali bebecha adam. Kallası yaxşı işləgən, yürəyi pak. Odamlar patlaşalmıydı. Hali yetim yugürüklər hamması yugürüb, yugürüb oturubdu. Ular 40-45-ci ya razı da uğurlardı. Bir qoyganı gə, caylarını ki, bölüşdürüb partiyanın namıda.
Tahlilçi Bulut Saif etişicə, deputat məndətigə yetişiş irik məblağ bilən bağlıq ikəni Qırğızıstanlıqlar üçün sır eməz. Amma parlamentki aksar miktarlar kilişinin salgı akıbatları ham bor. Ular asasən şahsi biznesi, öz dairəsi, uruq aymaqları masfaatlarını közləydi, deydi Bulut Saif. Suqaddaş parlament azalarının profesionalizmi, kəsbi maharatı ildən ilgə tabara pasayı barayotkanını uğulaydı.
Yeni şehirde bir savaş çıkardı da, Bulut Saif. Adamlar da arası şimdi gepler yürüptü. Badavlat aylarının vakilleri parlamentke kereşi için şu siyasi partiyelerden müzakereler alıp bari yaptı dedi. Yeni şimdi adamlar fakat şu boy badavlat adamlarının vakilleri yine parlamentke keledigen bulsa. Bu memleketini keledigen için nümayen anlatadı. Nümay buluşu mümkün. Parlamentke şimdi adamlar yine fakat şu prinsipler yani pül blanket buladığın bulsa.
Yeni kapçılı çoğun. Bay, bay bacha, akçalı adamlar, Jorki Kengeske, Jana Sayasi partiyaların kiymesine girip atat degen, bu Kırgızstan için, koğuntuluk için canlılık mes. Yeni, benim bakışım boyunca, her bir Jorki Kengeske'nin sazlığına, saylana atılgan, Jorki Kengeske'nin sastavı, sapatı jana işmerdülüğü boyunca, yıldan yılga naçarlak getip atat. Sizin bundan bağlı intelligentlerden akıllı tunu korrupsiyaga yoksa bir başka bir bundan klanovi siyasatka malınmagan insanlar bu Jorku Kengeske deputat bolup baralmay atat da. Jolu berilip atat da. Alardın akçası jok da. Al bile akçalılar, baybakçalar Jorku Kengeske bara turgan bolsa alar özlörünün klanovi, radovoy, plemenli jana parvukovoy sistemasının kızılçılığını jaktayt alar. Өзінің бизнесін жақтайды.
Мен айтардым, әгер Рокфеллер, Билл Гейтс сынды адамдар келсе, ішлері жүрерді да, халықтың ойлары да, олардың жазылмаған қанунлары бар да. Хамма билан бөлісіп тұрып, деген артықша маблақларын өзіге ішлетеді. Бізде ондай нәрсе жоқ да, только өзіге енді да.
Ayrı mahalli mütexassislər etsəcə, qısman yakkan namzatlar, yəni bir ya ki, bir neçə mandatlı okruqlar sistemasını tikləş, saylovlar paytida münasib namzatlarga kengroq imkoniyat bergan bolar edi.
Xalq bilgən, baholagan odamlaram var da, lekin ular partiyanın nuğuda...
Röyxatıda.
Qalabaya eriş olmayabdi. Partiyalar, hamma xalqımızın fikrini ait almaydı da, nəmə degəndə, en katta partiya degən, 100 mingə yetkən partiya yox da bizdə.
Yani azalar 100 bin yetken.
Rus'ta haligiler yazım olgen, parçalarda hammasını toplap gelgen de 1 milyon diye yetip yetmeydi. Avaz agen.
Doğru, ötken sefer katnaskenlerden 42-43 faizli partiyalar için avaz bergen agen. Ben de Selim Merkanat Bekuna, bana şu partiyalar kollayotken teknologiyalar hakkı demediyiz. İflas teknologiyalar dişi yaptı. Hazır istimai tarmaklarda, Facebook, başkalarda birbirinin üstüge mağaza ve ağdarış boşlandı deyip et yaptı.
Bugün masalada yan yanda aytadı, nailat aytadı. Nima deganda baribir birinchisi bo'lish kerak. Hozirgi vaqtda hamma o'zgarib ketdi da, 200 lamali juda ham ko'p. Biri-birini so'ralmagan odamlar, hurmat qilmagan odamlar hammasi birlashib olgani hozir juda ham meni hayajonlantiryapti. Olg'a borish men payqamayapman. Bu hammasi shu yerda ishlanib chiqqan, hali yaxshi tomonda yurmasdan yomon narsalardan esga keltirib, shu nuqta ketyapti hozir. Men hozir rostdan aytay, televizorni vobshe ko'rmayman ham. Ishonmayman ham, men bu yil saylovga boramanmi, bormaymanmi, men hali yetganim yo'q. Bu bizga o'xshagan odamlardan ovoziga bular zariqqan qolgani yo'q.
Hozirda mavjud sharoitda esa, ya'ni partiyalar raqobati sharoitida parlamentga har tarafdan kuchli yetuk shaxslar kelishi uchun nima qilish mumkin?
Ijtimoiy to'lqinli siyosiy partiyalar egalda o'zlarining prinsipini, yemendirmasini, elektoratmasini chiqqanlarning so'zini to'g'ri javobgarlik bilan ma'lum jasalsa, bag'i ichki sirtni tuzganda bir g'ana aqchaga g'ana tayanbasdan bir kishiga talantlı, intelligentlerden bolovu, okumuşlulardan bolovu, yoksa bir talantlı, memleketlik menajerlerdi, olsa gözlerinin hiçbir sarını girgiz gerek.
Hemen ise siyasi partiler fahış iradasıya bağlı. Ular uz namzatları rükatını tüzüşke mesuliyet menyandaşları gerek. birgina moddiy jihatga tayanmasdan bilimdor, tashabbuskor, talantli mutaxassislarga yo'l berishlari darkor, deydi O'z shahridagi Luch Lotosa deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Bulus Saiyev. Yana yozuvchi hamda jamoat arbobi Salima Sharipova.
Mana roza kunlari men yomon aytgim kelmaydi, baribir ishongim keladi xalqimgacha. Menim qirg'iz xalqim azaldan zo'r xalq bo'lib kelgan. Bitta shu xalqimga ishonam. O'tganda forum o'tkazdik, Gradovskiy forum deb o'tkazganda aytdiki, saylovchilar 5 kunlik narsaga sotilmang, ovozingizni sotmang, yetalanmang degan narsalarni aytyapmiz. Endi mana og'ir hayotda endi aytib bo'lmas ekanda. O'zini o'zi hurmat qilgan odamlar bo'lsa, aslida zo'r xalqmiz, tariximiz katta buyuk, biz ashinga mos kelishimiz kerak, har bir qadamimizda degan odamlarimiz ko'paysa-yu, mayli der edik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Turkiya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, janubi sharqda Suriya bilan chegara yaqinida portlash ro'y berib, kamida 28 kishi nobud bo'lgan. Jarohat olganlar kamida 100 odam. Vazirlik mamlakat ahlini tinchlikka da'vat etyapti. Talofatlar soni oshishi mumkin, deydi rasmiylar. Turkiyaning Suruch shahri Suriyaning Kobani shahriga chegaradosh. Kobanida kurd jangchilari Islomiy davlat nomli jangari to'da bilan olishib keladi. Suruch shahrida suriyalik qochqinlar ham yashaydi. BMT Xavfsizlik kengashi bugun Eron yadro dasturi yuzasidan Tehron va jahonning 6 davlati erishgan bitimni ma'qulladi. Biroq kelasi 10 yilda Eron hujjat shartlarini buzsa, sanksiyalar darrov kuchga kiradi. 15 a'zolik kengash kelishuvni bir ovozdan ma'qullagan. Biroq talab shundan iboratki, avval BMT Atom Energiyasi agentligi Eronning yadroviy faoliyatini ko'zdan kechirib, haqiqatda shartnomaga amal qila boshlaganini tasdiqlashi kerak. Bu orada Amerika qonunchilari kelishuvni tekshirishga kirishdi. Afg'oniston janubi-sharqida Amerikaning jangovar vertolyoti xavfsizlik postini bombardimon qilib, kamida 8 nafar afg'on askarini o'ldirgan. Yaradorlar bor. Voqea Logar viloyatida, poytaxt Kobuldan 50 km narida ro'y berdi. Viloyat politsiya rasmiysi Davud Ahmadining aytishicha, koalitsiya adashib hujum qilgan, aslida nishon voqea yeridan 1 km narida bo'lgan. Qo'shma Shtatlar bugun Qirg'izistonni o'zaro aloqalardagi taranglik AQSh yordamini qisqartirishi mumkin deya ogohlantirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi sal oldin Amerika o'zbek huquq faoli qamoqdagi Azimjon Asqarovni nufuzli mukofot bilan taqdirlagani uchun norozilik bildirgan edi. Bishkek Asqarovni o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida adovat navj oldirganlik, militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoqqa tashlagan. Qirg'iziston nazarida inson huquqlari himoyachilariga atalgan mukofot Asqarovga berilishi mamlakatda tinchlik va barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Bundan tashqari Bishkek Amerika bilan 1993 yilda imzolangan strategik hamkorlik bitimini uzish haqida o'ylanmoqda. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.